Gospa Sonja Korantar, na trgu je vaša nova knjiga Ne išči ljubezni, poišče te sama. To knjigo naslavljate verjetno najprej na najstnike, potem pa na vse ostale.
Dobar dan. Ja, tako je. Ker je tema ljubezen, o tem se pa kaj dosti ne govori, kot bi nas bilo, ne sram reči nekomu, da ga imaš rad, sem hotela napisati nekaj, da bojo ljudje oziroma otroci, najstniki ali pa babice pa dedki videli, da je to največ, kar lahko človeku oziroma otroku daš, da rečeš, da ga imaš rad. Lahko rečeš otroku, da ga imaš rad, lahko rečeš staršem, prijateljem. Čim večkrat je treba to ponoviti, da se ta pozitivna energija sprosti. Ali pa, kot je rekel naš velik pesnik Ivan Minati, nekoga moraš imeti rad, pa če tudi je to trava, kamen, drevo, to je bil zdaj prost prevod. Mislim, ker sem si zapomenila. V glavnem tema je ljubezen, in to je zame eno čustvo, ga je uredno deliti, če je človek pripravljen, da to sprejema.
No, v življenju se ljudje srečujemo z različnimi ljubeznimi, ne? Pa vendarle, vsak človek, ko se na novo rodi, gre skozi popolnoma iste faze, skozi iste težave, skozi isto trpljenje, skozi isto spoznavanje samega sebe, drugih ljudi in tako naprej. No in v ta kontekst postavljate pa potem stare starše, ko opazujejo, kaj se dogaja mladim in se spominjajo, skozi kaj vse so sami šli.
Ja, to je po moje splošni vzorec, ne? To je že v, kako bi rekla, človeštvu, ne samo človeku. Ne? Zdaj pa nekatera ljudstva so toliko pametna, da upoštevajo modrosti, izkušnje starejših, recimo babic in dedkov. Nekaterim ljudem se pa to zdi, kot da bi bile babice pa dedki s svojimi izkušnjami za časom. Ampak tukaj pri tako močnem čustvu, kot je ljubezen, ki je brezčasna, je nemogoče zgrešiti. Ne? Mislim pa, da je zmeraj več tega, da mlajši rodovi se na nek način naslanjajo na izkušnje, kako bi rekla, babic pa dedkov oziroma starejših. Ne? To je ta medgeneracijska vez, to je za mene zelo pomembno. Ne? Jaz se še danes spomnim svoje babice na Štajerskem, pa sem bila samo poletja tam, ampak ona je bila tako polna nekih naukov, pa nekih prispodob, pa vsega tega, ne, da se ti to vtisne v spomin. Ne. In če bi bilo na svetu toliko ljubezni, kolikor je sovraštva, bi bil pa to raj.
Ste morda opazili, da se verjetno tudi ljubezen s časom spreminja, ne? Da so, ne vem, v 19. stoletju je bila ljubezen drugačna, kot je bila v 20. in zdaj je spet drugačna, zdaj je bolj vse pozunanjeno in tako naprej, vse mora se zgoditi hitro, ne pustimo niti ljubezni, se zdi več časa.
Ja, to je res. Srednji vek, 19. stoletje, pa še začetek 20. stoletja, ne, je bila ljubezen nadzorovana na nek način. Ne? Danes je pa tako, da je tako, ne, kot ste rekli, pozunanjena, ne, da je samo pomemben, koliko je človek lep, pa koliko ima denarja. Ne? Ni pa pomemben to, kaj nos vseb, pa česa je sposoben dati. Ne? To je, ampak to je eno brezčasno čustvo, ki ga tist, ki ima zares nekoga rad, prepozna, ne, in si tega ne pusti vzeti. Je pa res, da so različne ljubezni do vnukov, vnukin, prijateljev, sošolcev, bratov, sester, mamic, dedkov. To je tako široka tema. Ljudje se morajo samo zavedati to, da ni nobena sramota, če nekomu reče, da ga ima rad. Ne? Ker tistemu, k ti to rečeš, po moje, vstopa v pozitivno energijo, v svet razumevanja, dobrote, prijateljstva na nek način. Ne? In če, po moje, če nekomu rečeš, da ga imaš rad, to pomeni, da sta na nek način povezana, ker si mu del sebe dal. Tako kot tukaj v tej knjigi je to recimo trenuten vzgib. Tako kot se dogaja v tej zgodbi, ne moreš pa načrtovati, da bo tebe nekdo imel rad oziroma prisil samega sebe, da boš ti nekoga imel rad.
Nič še nisva rekli o vaših vzgibih za to, da ste se lotili točno te teme.
To sem se lotila predvsem zato, ker bi rada mlade spodbudila k razmišljanju, ne morem reči, k dejanjem, kaj pravzaprav ljubezen je. Ne? Da to, kar je dano, kar nam je dano, da je to tako globoko zakoreninjeno v nas, da bi bilo dobro, da bi to povedali, da bi to občutili ljudje. Ne? Ljubezen, to je, mislim, to je ogen, ne? In če te enkrat oplas, si gotov.
Za svoje otroške knjižice in mladinske romane ste našli založbo, to je založba Alba, verjetno pa je iskanje založbe za pesnika, pisatelja v Sloveniji kar hud projekt, ne? Če že ne večji kot pa samo knjigo napisati.
Za me ni težko, pa ne, da bi se hvalila napisati knjigo. A ne? Težko je pa najti založnika. Prisluhnila mi je Alba, založba Alba, in sem zelo vesela pa ponosna, da me tiskajo. Ne? Ostale založbe so pa več ali manj zaprti krogi določenih ljudi. Ne? In a priori že, če hoče nekdo pri kakšni založbi natisniti, zdaj ne bom povedala ene grde izkušnje, imam jo pa, se obnašajo do tebe, kot ne bodi ga treba, mi imamo svoje avtorje. Tega Alba ni storila. Ne? Zame je založba tisti kraj, kjer bi morali v prvi vrsti upoštevati kvaliteto teksta, ne pa kdo je avtor. V zdajšnjem času se pa dogaja to, da je za njih pomembno, kdo je avtor, ne pa kvaliteta teksta. V Sloveniji se ne tiskajo pesniške zbirke, ampak v zadnjem času sta dva pesnika lahko izdala pesniško zbirko. Zato, ker sta tri pike.
V predalu imate kriminalni roman Izgotovljen, čaka ja. Samo še, da bo ogledal luč sveta. Zdaj, kakšno pot mu napovedujete?
Ja, nič kaj rožnato. Ne? Dvomim, da bom dobila založnika, tako kot sem že povedala. Pošlem del teksta s prošnjo in moledujem, ne? Kar je tudi zelo zoprno, ampak ker tiskajo založbe avtorjene dela, mi tudi odgovarjajo. Ne?
v tujini, ne, vemo, da imajo avtori svoje agente, ne, tako jim rečejo. In ti agenti se potem pogovarjajo z založbami in upravijo so to delo. Ne. Avtorjeva naloga je, da napiše in konec. Kako pa je s tem pri nas?
Mislim, da mi nimamo tega. Tudi si avtori ne moramo prvoščiti nekoga, ki bi to delo upravil za nas. Ne. Zato je izredno ponižujoče, da moleduješ za natis knjige. Ne. Tujina pa ima. Ne. In preden je knjiga natisnena, gre čez vsaj pet rok, pa pet pregledov. Dejstvo je, da, da tudi pomagajo avtorju, če se jim zdi, da je delo vredno objave, mu potem pomagajo oziroma svetujejo, kje bi mogoče še kaj popravil, dopolnil, kje bi kaj.
To delajo uredniki, ne?
Ja, ampak to vse uredi ta agent, a ne? To vse uredi on, a ne? Za njih je avtor oseba, ki je sposobna napisati roman in je ureden vsega občudovanja, predvsem pa, kako bi rekla, ne hvale, ne vem kako, pozornosti. Ja, pri nas pa avtor nima mislim, večina avtorjev ne. Nekateri so deležni vse pozornosti, ne glede na to, kaj napišejo, ne. Drugi smo pa, moramo pa čakati, ne, pa prositi, ampak človek se tako naveliča. Jaz imam v predalu dve pisniški zbirki, kriminalko, nastaja nov roman, to je za predal, ne. Umberto Eco je pa rekel, to se mi tudi zdi izredno zanimivo, avtorji pišejo za ljudi, ne za predal. Prost prevod.